Miten femenina. Alohan'ny idirana amin'ny tena votoatiny izany loha hevitra izany ry mpiaino ajaina, dia tsara raha faritina mazava ny hevitry ny teny hoe faminaniana ao amin'ny Baiboly. Ny hoe faminaniana raha ao amin'ny Baiboly dia midika hoe fanambarana ireo fihevitr'Andriamanitra, filazana ny tenin'Andriamanitra. Koa amin'izay heviny ara-baiboly izay no tokony handraisantsika hatrany hatrany ny teny hoe faminaniana amin'izao famelabelarana izao. Faminaniana, filazana ireo hevitr'Andriamanitra, fanambarana ny tenin'Andriamanitra. Savalalana handiniana ny teny faminaniana. Jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina. Petera faharoa toko voalohany andininy fasivy ambin'ny folo. Alohan'ny idirana amin'ny votoatin'izao savalalana izao dia amaly fanontaniana roa isika. Voalohany, nahoana isika ny tokony handinika ny teny faminaniana? Ary faharoa, ahoana ny fomba tokony handiniantsika ny teny faminaniana? Fanontaniana voalohany ary, nahoana isika ny tokony handinika ny teny faminaniana? Nahoana no tokony handinika ny teny faminaniana? Manana toerana lehibe dia lehibe eo amin'ny tenin'Andriamanitra ny teny faminaniana. Boky 5:30 no ao amin'ny Testamenta taloha, ka mikasika ny faminaniana ny 7:10 amin'izy ireo. Ankoatr'izany, saika misy andininy maro momba ny faminaniana avokoa ny boky hafa rehetra. Ny Testamenta vaovao koa dia misy andalatsoratra masina maro mirakitra teny faminaniana, na ao amin'ireo filazantsary izany, na ao amin'ireo epistily. Ary ny boky farany amin'ny Testamenta vaovao aza, ny Apokalipsy, dia natokana ho an'ny faminaniana. Ko hitantsika amin'izany fa manandanja tokoa ny teny faminaniana ao amin'ny Baiboly, ka tena ilaina ny mifantoka amin'izany. Hoy mantsy ny Timoty 3:13-17 hoe, izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra, ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ary koa ny Petera 5:15 dia mampirisika antsika mba handinika ny teny faminaniana toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina. Noho izany rehetra izany ary aoka isika tsy hanamaivana ny fandiniana ny teny faminaniana. Tokony homentsika lanja be ny teny faminaniana satria ambaran'Andriamanitra ao ny fikasany momba ny hoavin'ireo sokajin'olona telo ankehitriny, sokajy telo miavaka tanteraka ka tsy tokony hafangaro mihitsy. Ny sokajy voalohany dia ny fiangonana, na hoe ny kristianina, vahoaka ny lanitra, izany hoe vahoaka an'Andriamanitra ho any an-danitra, vahoaka an'Andriamanitra ho any an-danitra. Ny sokajy faharoa dia ny Israely, na hoe ny Jiosy, vahoaka an'Andriamanitra natokany hitoetra ety an-tany, vahoaka an'Andriamanitra hitoetra ety an-tany. Ary ny sokajy fahatelo farany dia ny Gentilisa, izany hoe ireo olona hafa rehetra, ireo izay sady tsy Jiosy no tsy kristianina. Ireo no antsoin'ny Tompo Jesosy hoe izao tontolo izao, baikon'ilay antsoiny eo amin'ny filazantsara araka ny Jaona hoe andrinan'izao tontolo izao, izany hoe i Satana. Fonteny kely ry mpiaino ajaina. Taomina ianao andiny tena ankitsipo, satria iankina no avinao mandrakizay izany. Hanontany tena hoe aiza amin'ireo sokajy telo ireo no misy anao? Kristianina ve ianao? Tena kristianina fa tsy kristianina anarana fotsiny? Sa jiosy? Sa jentlisa? Tokony omentsika lanjabe ny teny faminaniana ho isika teo satria ambaran'Andriamanitra ao ny fikasany momba ny hoavin'ireo sokajin'olona telo ireo. Tokony ho raisintsika ho adidy lehibe sy tombontsoa manokana ho antsika ny mandinika ny soratra masina izay mirakitra ireo sori-drafitra napetrak'Andriamanitra ireo. Fitahiana lehibe ho an'ny fanahyntsika no ho azontsika amin'izany. Fa nahoana moa? Fitahiana lehibe satria Kristy izy tenany mihitsy no votoatin'ny faminaniana. Kristy mihitsy no votoatin'ny faminaniana. Kristy izay resahan'Andriamanitra amin'ny teny manontolo de ny Baiboly izany. Nilaza ny apôstôly Petera hoe ny fanahin'i Kristy dia tao amin'ireo mpaminany ka nanosika azy ireo hanambara mialoha ny fijalian'i Kristy sy ny voninahitra manaraka izany. Petera voalohany toko voalohany andinin'ny faraika ambin'ny folo. Koa ahoana ary moa isika no tsy hotohina manoloana ny fitantarana izay ho fanehoan'Andriamanitra ny heriny rehefa halefany ny zanany hitsara ny fahavaliny sy hanorina ilay fanjakany le voninahitra? Ho an'ireo izay any Tompo dia tsy misy zavatra tsara mihoatra noho ny fisaitsainana ny hiverenan'i Jesosy Kristy, ilay nanome ny ainy ho azy ireo ary nampanantena fa haka azy ireo tsy ho ela mba hiaraka aminy mandraka izay. Io fiverenan'ny Tompo io mantsy no hanamarika ny fiafaran'ireo fizahantoetra atrehin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay eto amin'izao tany andalovan' izao. Nefa tsy izany fotsiny io fiverenan'ny Tompo io fa indrindra ho fotoana hahitantsika amin'izay ilay mpanjaka amin'ny tena hatsarany. Hovaina ho tahaka azy isika amin'izay fotoana izay. Hovaina hitafy vatana feno voninahitra toy ny azy. De iombina amin'ireo olontsambatra rehetra voavonjy isika. Hiara-miderin'Andriamanitra amina fifaliana tsy hailazaina amin'ny fomba fitenin'olombelona ankehitriny. Avy eo, aoriana ny fampakarambadiny zanak'ondry de hiara-manjaka aminy isika. Raha tonga izy mba hankalazaina eo amin'ny olony masina sy higagana eo amin'izay rehetra mino amin'izany andro izany. Tesalônianina faharoa toko voalohany andininy fahafolo. Io fanantenana io no tena mahafaly ny fotsika ary manafaka ny fotsika amin'ny zavatra izao tontolo izao mba hiandrasantsika mafimafy kokoa hatrany ny tanàna misy fanorenana izay Andriamanitra no tompo marika sy mpanao izany. Hebreo toko faraika ambin'ny folo andininy fahafolo. Ny fandiniana ny teny faminaniana izany de misy fampiarana ho an'ny mpino satria hahataona azy hisaraka amin'izao tontolo izao sy hiandrandra ary hiara-miantso amin'ireo izay rehetra miandry azy hoe amen. Avy Jesosy Tompo. Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andininy faharoapolo. Ankoatr'izany, ny tenin'Andriamanitra dia mirakitra fampanantenana sarobidy ho an'ireo izay tena lina marina, tena manana firehetam-po isaitsaina ny teny faminaniana eo ambany fitarihan'ny fanahy masina. Lazaina amintsika tokoa mantsy ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andinin'ny fahatelo hoe sambatra izay mamaky sy ny miaino ny teniny ity faminaniana ity ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny. Fantomotra ny andro. Ary ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo andinin'ny fahafito hoe sambatra izay mitandrina ny teniny faminaniana amin'n'ity boky ity. Ny Tompo koa fony nyresaka tamin'ireo mpianany dia nilaza hoe sambatra ny mpanompo izay ho hitan'ny Tompony miambina raha avy izy. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo. Ary farany, ny apôstôly Paoly teo amin'ny fiafarany fanompony dia nanoratra tao amin'ny taratasin'ny farany talohan'ny hahamartiora azy hoe efa mbiakaiky ny andro fialako. efa niady niady tsara aho, nahatanteraka ny fiazakazahako aho, nitahiry ny finoana aho. Hatr'izao dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana izay homeny tompo mpitsara marina ho ahy amin'izay andro izay, ary tsy ho ahy ihany fa ho an'izay rehetra tia ny fisehon'ny jo. Timoty faharoa toko faefatra andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahavalo.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.